kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
May Webes sa SBS Filipino.
Migration law itself changes a lot. So I suggest that even if you still want to do it yourself, try to get advice first.
Mag-ingat sa mga pekeng migration agents. At kung balak gawin ang iyong sariling aplikasyon, humingi ng payo.
Set a goal like every day. We give them like a little responsibility at home. We have lots of board games at home. We thought, oh, why not have a backyard camping at the back?
At mga quarantine activities ng isang ina para sa mga anak sa gitna ng lockdown sa Victoria, alamin. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-23 ng Hulyo taong 2020. Magandang araw, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok na ulat at panayam, narito muna si Maridel Martinez para sa mga pinakamainit na balita.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 23 ng Hulyo, taong 2020. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, pamahalang federal, takdang ipaala ang mga hinaharap ng ekonomiya ng bansa sa mini-budget ngayong araw. Sa state ng Victoria sa Australia, maaaring extend ang lockdown kung di bumaba ang bilang ng mga kaso ng COVID-19. At sa Pilipinas, 5.2 milyong mag-anak ang nakakaranas ng lubhang kahirapan, pinakamalaking bilang simula taong 2014. Sa nilalaman ng mga balita, pinagsisikapan ng pamahalang federal na maibsa ng pagkabahala sa nakataktang paglahad ng kalagayan ng ekonomiya ng bansa sa mini-budget sa araw na ito. Inaasahang ipaalam ni Tresorero Josh Frydenberg ang pinakamalaking halaga ng budget deficit simula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa ministro ng pananalapi Matthias Cormann, sa kabila ng inaasahang malaking deficit, nasa mas mabuting kalagayan ng bansa kung ihahambing sa iba.
You know, while things are challenging here in Australia, both when it comes to health outcomes, economic outcomes and fiscal outcomes, we are in a comparatively better position than most other countries. We're in a comparatively better position because of the hard yards that were done during our first 6 years in government to repair the budget and to put our economy on the strongest possible foundation and trajectory for the future.
Ang ministro ng pananalapi, Matthias Cormann. Nanawagan naman ang Partido Labor para sa isang balak kaugnay ng mga trabaho at pagbangong muli ng ekonomiya. Ngunit ayon kay ministro ng pananalapi, Cormann, walang nakatakdang ilahad ng mapolisa hanggat sa paghain ng kabuang budget sa nalalapit na ika-6 ng Oktubre. Samantala, sa state ng Victoria, maaaring i-extend ang 6 na linggong lockdown kung hindi bumaba ang bilang ng pagkalat ng COVID-19 sa komunidad. Sa kabila ng pagbabalik sa stage 3 restrictions ng mahigit na 2 linggo, nakita ang pinakamalaking pagtaas sa bilang ng kaso sa Victoria kahapon kung saan naitala ang mahigit sa 48 panibagong kaso. Sinabi ni Federal Health Minister Greg Hunt, may panganib na kumalat ang virus sa regional Victoria. Sinabi ni Ministro Hunt sa pag-uusap sa ABC, ang takdang pagtatapos ng lockdown ay naaayon kung sa malilimita o nalimita ng husto ang pagkalat ng virus.
That will be a function of how we flatten that curve. We're not doing that yet. People are taking important steps, but we clearly have a very significant way to go in Melbourne and the Mitchell Shire to flatten those numbers.
Ang ministro ng kalusugan, Greg Hunt. Samantala, sa araw na ito, patutupad ang sapilitang pagsuot ng face mask sa publiko sa Melbourne at Mitchell Shire. Nagbabalang mga pulis na mumultahan ang mga lalabag sa batas. Ang mga taga-Melbourne ay nahaharap sa may 200 dolyar na multa kung dito magsusuot ng mask o takip sa mukha sa tuwing lalabas ng bahay. Sinabi ng mga malalaking supermarket, kabilang ang Woolworths, Coles, Aldi, Foodworks at IGA, na mahigpit nilang ipatutupad ang kalakarang ito sa kani-kanilang mga tindahan. Ngunit nangatwiran ng mga unyon ng sektor ng retail na di dapat asahan na ipatutupad ng mga staff ang nasabing public health advice. Sinabi ni Greg Dwyer, ang National Secretary ng Shop Distributive and Allied Employees Association sa ABC, kailangang magkaroon ng mga pulis na siyang sisiguro na may patutupad ang mga ito.
Customer abuse is an issue in our industry, and we want to make sure that the mask-wearing public health policy doesn't add to that. So what needs to happen is people need to have the mask-wearing issue enforced prior to them entering the store.
Sa mga balita naman sa Pilipinas, sa pinakahuling survey, nakita ang pinakamalaking bilang ng mga mag-anak sa bansa na nakakaranas ng lubhang kahirapan. 5.2 milyong mag-anak na Pilipino ang nakakaranas ng lubhang kahirapan at pagkagutom nitong nakaraang 3 buwan. Pinakamalaking bilang simula taong 2014. Ito ang resulta ng survey ng independenteng Social Weather Stations. Sa 1,555 adult na Pilipinong sinurvey, nakita na 20.9% ang kulang ang nakakain at nakakaranas ng lubhang pagkagutom, at ang bilang ay tumaas ng 16.7% sa naitala noong nakaraang Mayo. Ito ang pinakamataas na antas na naitala ng SWS simula noong Setyembre taong 2014, kung saan may 4.8 milyon na mag-anak ang naiulat na nakakaranas ng lubhang pagkahirap at pagkagutom. Nakita ang pinakamataas na antas ng kahirapan ng pagkagutom sa Visayas na may 1.3 milyong mag-anak, kung saan tumaas ito mula nung nakarang survey ng 12.6%. Sinusundan ito ng Mindanao, kung saan may naitalang 1.6 na milyong mga mag-anak. Sa Luzon naman, 2 milyong mag-anak. At sa Metro Manila, may 546,000 mga mag-anak. Noong nakarang Hunyo, sinimula ng limitadong pagbabalik sa trabaho at pagbubukas ng mga tanggapan matapos ang lockdown na pinatupad noong Marso, bunga ng COVID-19. Inaasahang ipaalam naman ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Pandemic Recovery Roadmap sa 5 niyang State of the Nation Address sa darating na Lunes. Mahigit na 70,000 katao na ang nagpositibo sa coronavirus sa bansa at nakita ang recession sa bansa nitong unang bahagi ng taon. Sa ibang balita naman, sinabi naman ang kalihim ng state ng Estados Unidos Mike Pompeo na ang China ay nagsisilbing banta sa kalayaan. Ang pahayag ay naganap sa patuloy na pagtindi ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa matapos iniutos ng Estados Unidos ang pagsara ng konsulado ng China sa Texas sa loob ng 72 oras, kung saan inakusahan nito ang China ng pagnanakaw ng American intellectual property. Ani Mike Pompeo, ninakaw ng Chinese Communist Party ang intellectual property sa Estados Unidos at Europa na siyang nagbunga ng pagkawala ng daang-daang libong trabaho.
We are setting out clear expectations for how the Chinese Communist Party is going to behave. And when they don't, we're going to take actions that protect the American people, protect our security, our national security, and also protect our economy and jobs. That's the actions that you're seeing taken by President Trump. We'll continue to engage in those.
Yan ang tinig ng kalihim ng state ng Estados Unidos, Mike Pompeo. Sa Australia naman, sa New South Wales, 2 paaralan at child care centers sa Hunter Region ang sinara matapos magkaroon ng 3 panibagong infections sa lugar. Ang Tomary Public School, Tomary High School at Good Start Child Care Center sa Anna Bay ay sinara upang sumailalim sa contact tracing at deep cleaning. Lahat ng 3 kaso ng COVID-19 ay naiugnay sa 60 taong gulang na lalaki na nagkaroon ng kontak sa isang bisita mula Sydney. Isinara rin ang aged care home sa Sydney matapos sumailalim ng testing ang mga staff at residente nito matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isang manggagawa. Nagpositibo ang miyembro ng staff sa Ashfield Baptist Homes matapos itong kumain sa Thai Rock sa Weatherhill Park kung saan tumaas na sa bilang na 37 ang cluster. Samantala, sa ibang mga balita, sa pinakahuling datos, nakita na ang mga mas nakababatang Australiano ang may mas malaking panganib na magkaroon ng o ma-infect ng COVID-19 kung ihahambing sa nakakatandang Australiano na may mas malaking panganib naman na sumakbilang buhay bunga ng virus. Ang pagsusuri sa nasabing datos mula Enero hanggang kahuliang bahagi ng Mayo ay sinagawa ng Australian Institute of Health and Welfare kung saan nakita na ang median age ng mga namamatay ay 80 taong gulang. Nakita rin na mga 20 hanggang 29 na taong gulang ang may pinakamataas na antas ng impeksyon, habang ang mga Australianong higit na 70 taong gulang ang nasa may pinakamababang antas ng impeksyon. Nagbabala naman ang World Health Organization na maaaring mag-develop ng matagalang sakit at pinsala sa katawan mula sa COVID-19 tulad ng lubhang pagkapagod o fatigue, mas mahinang baga o reduced lung function at lower exercise tolerance. Sinabi ni Mike Ryan, ang Executive Director ng WHO Health Emergencies Program, maaaring matagal na panahon bago magbalik sa dati o normal ang function ng baga at puso.
It takes a long time for your lungs to regain their normal function and sometimes for your cardiovascular system. And that's why a lot of people are suffering long-term fatigue. They're finding it really hard to go back to the gym. They're exhausted if they're going up and down the stairs. And these are young people.
Yeah.
Now, we hope, and many of them are making slow recoveries, but who wants to spend 3 months or 6 months or a year recovering from an illness that lasted 10 days?
Sa balitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay magkatumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 49 na piso at 31 sentimo o 49.31 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 35 piso at 17 sentimo o 35.17 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan sa AFL, sinabi ng Pangulo ng AFL Players Association na marami pang pagsisikap ang kailangang gawin upang maging ligtas ang nasabing sport para sa mga katutubong Australiano. Nagbunga ng kontrobersya sa liga matapos na itangi ang mga katutubong manlalaro na magpabakuna laban sa pneumococcal bago pumasok ng club habang ang ibang mga manlalaro naman ay nangailangan lamang ng flu shot. Sinabi ng Geelong Vice Captain Patrick Dangerfield sa Nine Network na marami pang kailangang baguhin sa proseso.
Making sure sport in Australia is a really safe environment, and it continues unfortunately to be a place where players are very often racially abused. And it needs to stop. And this is, you know, the ones that we hear about are the ones that we hear about. Clearly, there's plenty else that goes on that isn't always reported.
Samantala, sa lagay ng panahon sa pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, ulan sa umaga, magiging maaraw 19 na degree. Maaraw sa Adelaide, 15 degree. Maulap sa Melbourne, 13 degree. Gayun din sa Hobart, 11 degree. Sa Canberra, may yelo sa umaga at magiging maulap, 11 degree. Maulap rin sa Wollongong, 17 degree. Maaraw sa Sydney, 17 degree. May fog sa umaga sa Newcastle, magiging maaraw, 18 degree. Ulan sa Brisbane, 18 degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 26 na degree. At maaraw sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.